Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Astăzi vom continua să discutăm despre buna vestire în cele două episoade ale ei. În episodul de față vom continua să vedem care a fost momentul, cum a fost activitatea din momentul în care îngerul Gabriel l-a vestit preotului Zaharia pe fiul său care urmea să vină, pe Ioan Botezătorul. Și am rămas cu studiul nostru în Luca, la capitolul 1, cu versetul 21. Suntem din nou împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Data trecută vorbeam despre faptul că atunci când preotul Zaharia se afla în templu, la început, împreună cu el, intrau alți doi preoți care îl ajutau la pregătirea acelei tămâi, prin arderea căreia se simbolizau rugăciunile pe care poporul evreu le aducea înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că ar fi trebuit ca după un timp să iasă afară, oamenii l-așteptau. Și Luca relatează acest eveniment, spunând în felul următor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. Mă gândesc la modul în care au reacționat acei evrei strânși la închinare, strânși la rugăciune în curtea dinaintea templului și așteptând ca să se împlinească ceea ce trebuia făcut înăuntru și se pare că Zaharia a întârziat. Și după ce iese afară, nu numai că întârzie, dar mai iese și incapabil să spună ceva, să le vorbească, pentru că ar fi trebuit, cum spuneați, să dea acea binecuvântare de final.
Aici sunt două planuri. Un plan în dreptul lui Zaharia și un alt plan în dreptul poporului. Mă pun puțin în pielea poporului. Ei știau că după 30 de minute, preotul oficiant cu tămâierea trebuia să iasă afară, să ridice mâinile, să rostească binecuvântarea din numeri. Se întâmplă să o problemă. Nu iese. Trece jumătatea de oră, poate că preoții ceilalți doi dau semne de teamă, pentru că dacă nu ieșea preotul, după o vreme oarecare, însemna că s-a întâmplat ceva rău. O fi avut un păcat și Dumnezeu l-a nimicit dinaintea feței lui.
Ne amintim de situația lui Nadab și Abihu, chiar fiii lui Aaron.
Și atunci neliniștea a început să tulbure, să frământe adunarea. Muzicienii, cred că și-au lăsat trâmbița, începeau să vorbească cu unii cu alții, nu cumva mort? Și zăbovește. Planul celălalt al lui Zaharia, în momentul în care el înălța rugăciunea, cum am văzut, nu de interes personal, ci ca mijlocitor, ca mediator între popor și Dumnezeu, în momentul acela are vedenia. Ce se întâmplă cu un om care are o vedenie după ce iese din vedenie? Mai întâi este într-o altă lume. Este uluit. Este cuprins de teamă. Are o tulburare, o răsturnare emoțională și el, mai ales că e mut, stă pe loc. Își dă seama că trebuie să iasă afară, n-are putere, ce o să facă, cum o să zică, cum o să rostească binecuvântarea. Și tot acestea îl rețin. Deci pe lângă faptul că a durat rugăciunea 30 de minute sau un timp, după aceea evenimentul cu îngerul, șocul, revenirea din șoc, rușinea, pentru că îți dai seama, iese mut de acolo, înseamnă că Dumnezeu l-a mustrat pentru ceva, cumva apare în fața oamenilor, mut. Și în cele din urmă și-a curaj, cât timp a trecut, și când ușa se deschide, oamenii răsuflă ușurați, dar văd totuși pe fața lui culori, apă, altceva, și când el ridică mâna, începe să facă semne că e mut. I-am înțeles că a avut o vedenie, dar de ce e mut? Nu știu cine a rostit în acea ocazie binecuvântarea. Cert este că de atunci Zaharia, pe de o parte ridicat în slavă, în lumină, cu vestea că va avea un fiu, uluit, pe de altă parte mut, se retrage în chilia lui până când trece perioada săptămânii respective, că spune că a stat o săptămână întreagă acolo.
În cazul în care preoții erau în preajma unei sărbători importante, cum erau cele 7 care formau calendarul iudaic, de sărbători principale, lăsând la o parte cele de sabat obișnuite săptămânale, chiar preoții care erau de serviciu într-o săptămână, dacă următoarea săptămână ar fi ieșit din slujbă și trebuiau să plece acasă, dacă pica o sărbătoare importantă din cele 7, rămâneau mai departe, pentru că în interiorul, timpul celor 7 sărbători principale, toate cele 24 de cete veneau la templu.
Foarte important.
Deci se poate ca între momentul slujirii lui Zaharia și plecarea acasă să nu fie doar în timpul săptămânii sale de lucru, ci să mai fi durat încă una, sau poate fiind mult popor înaintea templului la momentul acela, poate chiar era în timpul unei sărbători la care toate cele 24 de cete erau adunate. Și vă dați seama, preoții stăteau în diverse localități. Erau cumva strânși împreună, un fel de nuclee preoțește, ca și domiciliu. Și dacă ar fi fost în timpul unei sărbători importante, vestea aceasta, ceea ce s-a întâmplat, s-a distribuit rapid în tot Israelul. N-a fost ceva secret în rândul câtorva prezenți acolo la templu într-o zi oarecare. Dacă ne gândim că ar fi fost o sărbătoare importantă, lucrul ăsta a ajuns rapid în tot Israelul, plus poporul adunat la templu, care a plecat cu un efect a ceea ce s-a întâmplat imprimat în mințile lor și vestea a ajuns rapid până la capătul Iudeii.
E foarte adevărat, și chiar dacă n-ar fi fost o sărbătoare, acea ceată de preoți împarte 20.000 la 24 și vei vedea câți preoți erau acolo în ceata lui Abia.
Cam 800.
Toți aceștia erau de față și nu locuiau într-o singură localitate, în Hebron sau în Utah sau în altă, o să vedem noi în ce localitate trăia el, ci au venit din multe părți, pentru că ei se risipiseră pe cuprinsul ținutului teritoriului lui Israel. Deci, evident că vestea aceasta a bubuit, a mers pentru prima dată, după 400 de ani, din nou o vedenie, din nou îngerul Gabriel coboară între oameni. Deci a fost cu adevărat, uite, mi se ridică și părul pe spinare, deodată oamenii au simțit că și-a amintit Dumnezeu de ei, iar Mesia era cel spre care țintea, spre care lovea speranța lor, înseamnă că vine Mesia. Deci, legăturile sunt făcute.
După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Deci e clar că el nu a părăsit
imediat
fugind acasă, ci, cum a spus, a trebuit să stea închis în camera pe care o avea. Poate chiar a participat mai departe la serviciile respective, eu știu, sacrificând un miel sau ce avea de făcut, ce nu presupuneau prea multă vorbă, că nu putea să o facă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci, zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. A mi se pare ciudată reacția Elisabetei atât timp cât ea de-abia aștepta, poate să dea vestea aceasta, pentru că, așa cum spuneați data trecută, a nu avea un copil era o ocară, pentru că ea acum, să spunem, cântă, spunând, mi-a ridicat Domnul o cara dintre oameni.
Știi, există două reacții temperamentale. Când am simțământul că mi se deschide ușa, merg și spun tuturor, ăsta-s eu, sangvinul, soția mea tace. Tace și ține până când cu adevărat ușa se vede deschisă. Deci este nevoie de acest, sau să înțelegem că reacția ei n-a fost una de necredință, dar a spus, o să mă creadă lumea? Nu eu, eu cred. Dar ce o să spună oamenii? Și a spus, lasă, mai întâi să se vadă ușa deschisă, mai întâi să fiu și eu dodolață și apoi oamenii o să mă întrebe și o să le spun. Iar vestea deja penetrase, vestea deja ajunsese. Imaginează-ți că vine acasă vecinul tău mut. Bine, în bloc. Și înainte vorbea, saluta cum a dat din gură. Îți dai seama, Israelul era un pachet de relații, erau atâtea multe interconexiuni de rudenie, încât nu se poate. Iar ea tace, tace pentru că nu vrea să anticipeze fără ca să existe dovada, nu pentru ea, ci pentru ochii celorlalți care zic că, oare, cine știe dacă nu cumva a făcut el ceva de a rămas mut, știi? Că erau și oameni și oameni.
Bine, și din punctul de vedere al Elisabetei, mă gândesc la faptul că sunt și în ziua de astăzi femei care, după ce devin însărcinate,
taină mare.
Da, nu spun, stai să vedem prima ecografie, dacă e bine.
Și
stai
nu numai atât, dar să nu-l pierd. Da, că dacă cumva îl pierd, o să zic că l-am, da, m-am scăpat eu de el. Deci sunt nenumărate situații, chiar nu de mult mi-a spus cineva să ții o taină, știi că... Deci exact de genul acesta. Mai este un aspect interesant. El, Luca, scrie, a ținut ascuns evenimentul 5 luni. De unde știa? Iar îl văd pe Luca urcând dealurile zonelor muntoase din Iudeia cu tableta în mână, ca să actualizăm, și ea cum a fost, Elisabeta nu mai era, probabil că murise, dar erau acolo ceilalți și a spus, era nepoata, ei, să spune cum e cu mătușa, și el ia note cu frumos, deci un om care cercetează, și asta dovedește că nu este o zvonistică sau folclor, este un raport istoric.
Avem două variante acum, fie să trecem la momentul vestirii nașterii Domnului Hristos, fie să sărim la evenimentul nașterii lui Ioan, dar aș merge în ordinea textului biblic. Versul 26 din Luca 1 spune în felul următor: în luna a 6-a, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți-a făcut un mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Poate e un pasaj puțin mai lung pe care l-am citit, dar aici sunt multe lucruri de discutat. În primul rând, ne gândim la faptul că dacă ar fi din casa lui David, ar fi trebuit ca să stea pe aproape de Ierusalim, prin sudul, prin sudul țării.
Depinde.
De ce căuta în Nazaret? Pentru că Nazaretul e în nord, în Galileea neamurilor.
Interesant este cetatea lui David, dacă luăm noi, practic, într-adevăr, era acolo, era în Betlehem, care e Betlehemul Iudeii, din Iudeia, ori acum o găsim pe ea în Nazaret. Nu știu ce să spun. Detaliul acesta este scăpat. Presupoziții pot exista, mișcări de, știu, de supraviețuire, mergem acolo, locuim acolo. Remarcabil este un lucru. Și aici ar merita să vorbim despre Galileea și doi, am mai vorbit ceva, dar ar trebui să revenim și despre Nazaret. Galileea, știi ce am aflat în ultimul timp? Că Galileea, numele acesta vine de la Gelil Hagoim. Gelil înseamnă districtul, zona, regiunea. Hagoim al neamurilor. Galileea neamurilor, cică. Adică Gelil Hagoim. Și a rămas din Gelil Galileea. Mă rog, da, că sună atât de frumos încât cineva, o bună cunoștință de-a mea, a dat numele, un nume pentru fata lui, Galileea. Așa e că sună frumos. Dar însemna doar districtul. Sau
județul.
Regiunea, județul. Bun. Era însă al neapurilor. Iar în Galileea, iar, cum să spun, Nazaretul, datorită faptului că exista acest cosmopolitism, acest amestec, în care, pe de o parte, erau iudeii care țineau cu dinții la identitatea lor, nu putea să nu fie această categorie influențată de spiritul, de stilul de viață al neamurilor. Pe de o parte, îi vezi foarte radical, dar și corciți. Nazaretul, știi, se întâmplă un lucru. În localitățile mici, în sate, există încă morala colectivă. Adică să mergi cumva pe stradă e rușine. Nu poți. În oraș nu există morala colectivă. În oraș există un haos. Fiecare face ce vrea. Acolo nimeni nu dă socoteală nimănui, adică colectivității. Ori Nazaretul fiind cosmopolit, relațiile familiale, știu, de trib, de părtășie iudaică, fiind cumva fragmentate, să nu zic rupte de tot, adică parțial distruse, în cosmopolitismul din Nazaret se întronase, se stabilise o stare de spirit negativă. Acolo, nu știu câtă morală era, nu știu dacă nu stăteau în fața discoului gagii, fumând și fluierând după fete sau chiar punând mâna pe ele. Era o atmosferă foarte, foarte negativă în Nazaret, când are loc dialogul dintre Natanael și Andrei.
Invitația pe care o face Andrei lui Natanael, lui Filip Natanael să vină la Iisus.
Filip, rectific. Zice, hai la Iisus. De unde? Din Nazaret? S-a apucat cu mâna de cap. Păi poate ieși ceva bun din Nazaret? Adică Nazaretul era proverbial. Și faptul că Dumnezeu a condus anterior căile Mariei și a lui Iosif în Nazaret, ca el să devină cetățean al Nazaretului, să stea acolo o grămadă de vreme în Nazaret, el ca un nufăr nămol, în baltă, în mlaștină, asta spune ceva despre așteptările lui Hristos față de noi. Că și noi trăim în Babilon sau în Ninive, asta e lumea noastră, sau în Sodoma, te mai miri. Iar în acest context, Dumnezeu așteaptă ca Hristos să se reflecte în noi în aceeași manieră.
Aș vrea să fac o glumă, dar e reală, e un caz real. Apropo de morala colectivă, într-un sat, asta pentru ca să mai descrețim frunțile, poate celor care ascultă dacă sunt mai încruntați, într-un sat din Dâmbovița, povestea o cunoștință...
În 1850?
Nu, în zilele noastre, acum câțiva ani în urmă, s-au întors câțiva copii, o familie care locuia în străinătate și obișnuită fiind să facă jogging dimineața, au început prin sat să alerge, la care vecinii au sărit repede: Lutușa, sigur e rău că ăștia fug după doctor. Deci nu exista în mintea colectivă ideea că cineva dimineața poate să alerge pentru
sănătate. Ca nebun, nu, și câinii, hau, după ei.
Există o teorie pe care unii din cei care studiază Biblia o susțin, aceea că Iosif ar fi mers în Galileea din motive economice. Poate ar fi fost deloc din sud, din zona lui David, din Iudeea, și la un moment dat, cu câțiva ani înainte de nașterea Domnului, începe un proces de reconstrucție foarte mare a Seforisului.
Tocmai am scris aici pe hârtie, Seforis. Ce era Seforis?
Vă rog.
Nu.
Seforis era capitala Galilei din punct de vedere administrativ.
Devenea.
Și orașul era construit într-un stil elenist. Și la un moment dat, conducătorii romani, eleniști ai Galilei, era și unul dintre descendenții lui Irod, în timpul în care se naște Hristos, e chiar Irod cel Mare, are nevoie de mână de lucru. Și atunci dă de veste să vină zidari, tâmplari, cioplitori în piatră și așa mai departe. Și Iosif, originar de fapt din sud, merge în nord pentru ca să lucreze ca și tâmplar la Seforis. Pentru că avusese o căsătorie anterioară, spune mai departe această ipoteză, când îi moare soția și rămâne cu un grup de copii, dintre care patru sunt numiți chiar pe nume băieți în Evanghelii, vrea să-și ia o fată din sud în căsătorie, pentru că totuși era de altă factură, nu cosmopolită, cum a spus dumneavoastră. Asta e o ipoteză de lucru.
Da. Ei, cert este că Seforisul era o cetate la o distanță de numai 6 kilometri de, unii zic 4 kilometri de Nazaret. Și imaginează-ți cum în fiecare zi tatăl și apoi micul Iisus urma să meargă la lucru. Marea întrebare este de ce Seforisul nu este amintit în Evanghelie, că auzim numai din istorie despre el. De ce nu apare Seforisul ca o localitate demnă de menționat? Pentru că nu-i de ce. Pentru că acolo Seforisul n-are nici o legătură. Acolo exista teatru, existau terme sau băile romane, exista un spirit și mai cosmopolit, iar ei erau doar pentru... au lucrat la Casa Poporului, știi? Au venit concentrați, au mers acolo, au lucrat, n-au amintit Scriptura de Casa Poporului că nu era nevoie.
Același înger Gabriel e trimis la Maria și versul 28 pe care l-am citit mai devreme dă naștere la o grămadă de discuții în creștinism de-a lungul timpului și până în ziua de astăzi. Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Mă opresc deocamdat aici.
S-ar putea să luăm câteva lucruri înainte. Mă refer la Fecioară Logodită. Cred că ar trebui acest aspect discutat.
Vă rog.
Poate și Maria e un nume interesant. Ce înseamnă logodnă? ca pastor am fost și eu chemat la socrul mic sau socrul mare, hai să se facă înțelegerea. Bine, înțelegerea nu se mai prea fac acum, că n-are nimeni ce să dea copiilor decât perne sau linguri, furculițe.
Sau măcar să ia act părinții de hotărâre.
Da, da, da. Așa am făcut și eu cu iubita mea, că mi-a dus doar să o anunț. Că, ce să zic, că dacă eu am hotărât, eram major, eram vaccinat, eram tocmai bun, aveam și eu 28 de ani, deci am fost holtei bătrân. Cert este că atunci logodna era altceva. Logodna era o înțelegere fermă a se rup logodnele, atunci nu. Atunci se rupeau prin divorț. Logodna era o alianță de față cu părinții, dacă era și un levit sau mai mare al cetății, ca o rabin, ca să ia notă, ca să certifice, să autentifice această uniune. Deocamdată era civilă, era înaintea lui Dumnezeu. Și ea nu mergea cu el. Ea stătea la ea acasă, era consemnată ca fiind căsătorită, dar nu-l cunoștea. Se spune că această logodnă dura uneori un an sau mai mult. Și care era rostul acestei logodne? Eu mă întrebam așa, de ce nu o lua imediat? Păi era vorba de cunoaștere, că de regulă cei doi nu ei decideau, ci părinții. Auzi, fata ta cu fata mea, de acord, de acord, ia, chemăm copiii. Ei, un an de zile să se cunoască, era una la mână. Al doilea, un an de zile să lucreze ca să-și facă un cuib. Deci era o necesitate de a strânge bani. Și mi se pare foarte logică, ai noștri se iau și unde stăm? Și că închirie unde? Dar cine plătește? Deci era totuși o rațiune foarte sănătoasă. Și apoi îi vine mintea omului, bărbatul în mod special, că el nu mai e holtei. Un an de zile e la Dio, nu mai merge la horă, nu mai dă flori sau, știu, duce cireșe la țară, erau cireșe la fete. Era gata, s-a terminat. Deci era o transformare, o perioadă de tranziție logodna, care era foarte solemnă, foarte fermă. Dacă, de exemplu, în timpul logodnei, în Deuteronom 22 scrie, cu versetul 23, dacă cumva fata sau băiatul trișa, dacă fata trișa, era omorâtă cu pietre, era considerată prea curvie, adică nu adult, nu curvie obișnuită, și era penală tot.
Da. Era călcarea legământului căsătoriei, deși nu se consumase încă căsătoria.
Da, numai că foarte așa, nu se consumase, și căsătoria este numită în Cartea Proverbelor legământul Dumnezeului ei. Adică atunci când cineva se căsătorea, era o alianță cu Dumnezeu și cu soțul. Era o legătură între ei. Un lucru foarte interesant. Astăzi, sex premarital. Sexul premarital, știi ce este? Un furt. Noi furăm pe Dumnezeu, că Dumnezeu leagă, Dumnezeu unește. Iar tu, înainte de vreme, înainte de orice, tu încerci o relație. Nu se poate, sexul nu e al tău, familia nu este a ta. Cuplarea a unui bărbat cu o femeie se realiza doar în cadrul cercului sacru al familiei inventată de Dumnezeu. Orice lucru în afara acestei legături, acestei instituții, era considerat furt. E ca și cum ai merge la market, la supermarket, acolo este autoservire. Ei, tu nu plătești, sar pe geam.
Sau cum fac unii, mănâncă acolo și pleacă sătui, fără să plătească. Deschid conserva, deschid batonul, mănâncă și pleacă. În România e un fapt curent. Ia și de ce există supravegherea.
Nu mai vorbi, că dai idei. Nu prim aici.
Legat de ce spuneați mai devreme, eu cred că nu trebuie să privim căsătoria sau nu, sexul extramarital ca fiind o relație. Nu, mi spuneam, am avut o relație cu cineva. A trebuit și a trecut. Definiția relației este mult mai complexă decât latura fizică. Definiția relației între două persoane este un lucru cu mult mai complex decât ultima fază, care ar trebui să fie ultima fază.
Amorul.
La fel cum o relație de prietenie. Deci sunt doi, cum spune, prieteni la cataramă, nu de pahară, e altă treabă. Prietenii la cataramă durează până se construiește acea relație. Atunci când în timpurile moderne relația devine doar ceva așa superflu, transparent, străveziu, da, și partea finală e tot ceva străveziu. Dacă se pune o altă valoare pe ideea de relație, pe ce decurge de acolo, pe autoritatea care e deasupra relației, atunci e altă atitudine.
Dar știi care este consecința? Și nu pot să nu vorbesc despre consecință. Am citit declarația unei fete minore, avea decât vreo 14-15 ani, pe care poliția a prins-o practicând prostituție. Era orfană și au întrebat-o, de ce o faci? O faci pentru bani? Nu, zice ea. O faci pentru plăcere? Zice, nu. Dar pentru ce o faci? Vreau să aparțin cuiva. Era dureros, era dureros. Ori, faptul că cineva e în brațele altcuiva, se naște o împlinire, o fericire să nu fii singură sau singur, iar când aceasta se rupe, pa, am plecat, rămâne o durere extraordinară și poate nu atât de partea bărbatului, care altfel, știu, radiografiază incidentul, nu, amănuntul de o noapte, ci în sufletul fetei. Și tare aș vrea ca fetele să nu se dea, să nu se arunce, să-și păstreze identitatea pură până în momentul când Dumnezeu va da binecuvântarea. Iar cu băieții știi ce se întâmplă? Se întâmplă altceva. Am cunoscut un medic, asistenta era adventistă, o fată plăcută, dezinvoltă, inteligentă, avea toate calitățile și medicul la vreo 38 de ani, ea la vreo 28 probabil, a spus, ascultă, mie îmi place de tine și a spus, da, e ok. Și păi zice, hai să aici la restaurant, dar i-a spus, știi, eu sunt creștină, știu, dar...
Dar n-are face.
Și a spus, doar în caz de căsătorie, la care el, care o iubea, fii atent, subliniez, s-a întristat adânc și a spus, nu pot. De ce? Și că am avut atâtea încât nu mai sunt capabil să mă leg cu o singură persoană. Nu mai pot. Îți dai seama ce efecte dezastruoase asupra sufletului și a bărbatului, nu doar a femeii. Aici vorbeam.
Spuneți mai devreme de acea fată minoră care practica săraca o meserie veche, în ghilimele. Vreau să aparțin cuiva. Știți că cel mai vândut obiect de dormit, de lenjerie de pat, să spunem, în Japonia a fost la un moment dat, acum câțiva ani în urmă, o pernă care, din formatul clasic, se prelungea cu un adendum sub forma unei mâini. Iar femeile singure luau și își puneau pe după cap mâna care să aparțină cuiva, să fie îmbrățișate în timp ce dorm. E o dovadă a unei lipse de apartenență, până la urmă, pe care o simte cineva la un moment dat.
Așadar, asta este cu logodna, iar numele Maria este arătarea Domnului, Maria. E sinonimă, adică este o formă grecească a lui Miriam.
Și era un nume foarte comun
absolut
în timpul Domnului Hristos.
O să găsim Maria, cel puțin două sau trei Marii, în jurul Domnului Iisus Hristos. Era mama, era încă Maria,
Magdalena,
și în cealaltă Marie. Și erau mai multe Marii, cum astăzi este Ion sau Maria. Astăzi și Maria este.
Îngerul care intră la Maria spune, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Este acesta un, dacă un înger îi se pleacă înainte sau îi oferă, acesta este un act de închinare, pentru că de aici derivă multe lucruri.
La noi, în limba română, scrie plecăciune. Latinii, în limba greacă, zice haere.
Haere. Salutare.
Care înseamnă bucură-te. Haere-te, bucurați-vă. Deci haere. Iar aici nu spune plecăciune. În limba latină s-a tradus Ave Maria, și adaugă după aceea grația plena, plină de har. Și comentatorii spun, știi că e greșit? Nu e plină, că atunci doar Dumnezeu e plin. Este nu grația plină, ci grația acumulată. Adică a primit, nu că ea era plină, ci a primit har. Aici spune destul de bine, ți s-a făcut mare har. Nu ești plină de mare har. Deci traducerea este destul de bună, dar nu plecăciune. Iar o să observați cuvântul plecăciune apare în mai multe fragmente, mai multe locuri din Noul Testament, acolo unde de fapt este numai haire, unde într-o parte zice sănătate, Claudius Lysia, sănătate, tot haire zice, nu sănătate. Dar vezi, traducătorul a tradus-o în limba română, că pe vremea lui Dumitru Cornilescu, 1920, plecăciune, boierule, plecăciune, era salutul.
Da, și e transpunerea până la urmă, pentru că Dumitru Cornilescu încearcă să traducă Biblia într-o modalitate care să fie accesibilă și ușor de înțeles pentru toți cei care citeau, indiferent
familiară,
de cultură.
familiară, să omul să se regăsească în atmosfera.
De aceea cine citește și știe faptul că Dumitru Colnescu provine din Moldova, găsește foarte multe moldovenisme, regionalisme în traducerea sa. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Ții minte atunci când citeam diverse cărți de teologie, unele biserici afirmă că acest salut de binecuvântată ești tu între femei este o alegere pe care îngerul i-o transmite, cum că Dumnezeu ar fi făcut-o, și această binecuvântare o pune pe Maria într-o postură deosebită. Iar cuplat cu plecăciune de aici a reieșit
că divinizează.
Ea, da, ea este vrednică de închinare sau poate primi închinarea credincioșilor. Care era rolul binecuvântării în terminologia biblică? Este ceva, o chestiune specială care face din beneficiarul ei, din cel peste care se pune binecuvântarea, un om deosebit, separat de ceilalți, sau este de forma unei urări de care beneficiau toți credincioșii?
Interesant că Maria aparținea lui Israel, iar Israel era binecuvântat. Și aici spune, binecuvântată ești tu între femei, nu deasupra femeilor. Deci nu este o ridicare. Era o rostire, o binecuvântare pe care chiar Dumnezeu, prin faptul că dintre toate fetele, câte fete erau în Israel la data aceea? Câte
milioane.
Dintre toate fetele care existau, ea era aceea care fusese aleasă. De ce a fost aleasă, vom vedea mai târziu, pentru că modul în care se desfășoară ulterior evenimentele înainte de nașterea ei, o ridică foarte mult vis-a-vis de caracter, în ceea ce privește caracterul ei. Fata asta, Maria, într-adevăr, era top. Și între toate tinerile femei, între toate fetele, ea primea o binecuvântare, aceea de a putea să-l poarte pe pruncul Iisus într-o naștere.
Mă gândeam la ideea de binecuvântare. Știu că în practica evreiască obișnuită, spre exemplu, vineri seara, când începe sabatul, soțul își binecuvântează soția, soția își binecuvântează soțul și împreună binecuvântează copiii. Sau găsim în Biblie, Isaac vrea să dea binecuvântare înainte de moartea sa întâiului născut, dar de fapt printr-o fraudă ajunge al doilea născut să primească binecuvântarea. Apoi Iacov, înainte de a muri, vine și înfiază practic pe copiii lui Iosif, numărându-i între cei 12, și încearcă să le dea binecuvântarea prin punerea mâinilor în ordinea nașterii, dar la un moment dat Iosif îi sucește și el trebuie să-și schimbe mâinile într-un fel. Exista în timpul respectiv binecuvântarea ca ceva ce nu se mai practica astăzi în România?
Da.
Care era rolul ei? Cum vedea cineva? Pentru că noi privim acum binecuvântarea ca un fel de delegație. Dacă este în Biblia sinodală, găsim tipărită cu binecuvântarea în al preasfințitului, nu știu care.
Cu aprobarea, cu avizul.
Care e diferența între binecuvântarea biblică și binecuvântarea aceasta? Sau poate un semn pe care, eu știu, papa apare în piața San Pietro și face un semn cu mâna într-un anumit fel și aia se consideră că a binecuvântat mulțimea. E o diferență teologică între una și alta?
Nu știu care este încărcătura pe care papa sau teologia catolică dă binecuvântării. Cert este că în religiile tradiționale există doctrină rațională și există o parte semnificativă pentru mistic. O parte a ceea ce nu poate fi explicat. Mister. Mie mister. O să vedem noi la un moment dat când o să mai discutăm despre asta. La nașterea Fecioarei și așa mai departe. Misterul este un element al religiei babiloniene. Interesant este că în Apocalipsa, capitolul 13, unde descrie fiara, avea trei nume pe frunte, este așa, Mysterion, taină. Babilonul cel mare, mama desfrânatelor. Deci sunt cele trei nume sau sintagme, dar primul este Mysterion, mister. Eu cred că în relația personală cu Dumnezeu e ceva care nu poate fi palpabil sau nu e de ordin material. E o experiență suprarațională, dar e totuși inteligibilă. Nu e taină, adică nu încetează rațiunea și stăm în negru, în întuneric. Binecuvântările de acest gen pot să fie percepute ca ceva mistic. În Vechiul Testament, binecuvântarea părintelui era, de fapt, o alegere, o punere deoparte, o împuternicire, pentru că părintele era reprezentantul, patriarhul era preotul în vechime, înainte de preoția levitică, tatăl, bătrânul, era tatăl tribului, era preotul familiei. O, el reprezenta pe Dumnezeu, de aceea și Iacov a dorit atât de mult să obțină binecuvântarea, deși până la urmă vedem că aceea a fost una falsă, una eretică,
forțată.
Pe când binecuvântarea pe care a primit-o, i-a dat-o îngerul la Iaboc și l-a binecuvântat acolo. E foarte frumos că aia a fost binecuvântarea. Dumnezeu o dă. O dă prin tatăl sau o dă direct. Aici nu un om îi spune binecuvântate și între femei. Nu e un simplu salut. Aici binecuvântarea o transmite îngerul. Ceea ce însemnează cu adevărat că este o alegere, este o învrednicire specială.
Vreau să rocăm ultimele minute, 10-12 minute, pentru un subiect destul de sensibil. În secolul XIX, Biserica Catolică a introdus, să spunem, la nivelul doctrinei oficiale, o practică care se găsește încă din Evul Mediu. Ideea Imaculatei Concepții. Mulți confundă, din cei care citesc acest termen, confundă ideea teologică din Biserica Catolică cu aceea că Iisus a născut dintr-o fecioară. Nu are legătură cu nașterea lui Iisus din Fecioara Maria, această doctrină, ci are legătură cu ideea că Fecioara Maria însăși a fost
zămislită
fără a avea ceea ce se numește păcatul originar. Că Maria însăși s-ar fi născut, deși a avut părinții biologici, nu ca nașterea Domnului Hristos, să spunem, fără un tată biologic, deși s-a născut din părinții pe care tradiția îi numește Ioachim și Ana, printr-o relație fizică obișnuită, dar totuși conceperea a fost un rod al Duhului Sfânt și în felul acesta nu a purtat păcatul omenesc original. Această teorie o găsim dincolo de cea catolică din secolul XIX, o găsim într-o evanghelie apocrifă, numită Evanghelia Copilăriei lui Iisus și Copilăriei Mariei, în care se vorbește faptul că Ioachim a fost un preot, că și-a dorit mult un copil și la un moment dat când a ajuns, era un învățat și care la un moment dat pleacă la oi pentru că era și un om bogat și în secret se gândește să divorțeze de Ana care nu putea să aibă copii. Și atunci Dumnezeu apare în vie și spune, nu te gândi, întoarce-te acasă pentru că deja Ana are un copil făcut într-un mod minunat, o fată care a fost aleasă și așa mai departe. Cum e cu această Imaculată Concepție?
Imaculata Concepție n-a început de la Ana, ci a început de la o problemă, de la o realitate. Știi, există teorii, există explicații, mai exact, explicații care nu preced o acțiune, o faptă. De exemplu, vreau să cumpăr cutare, merg la magazin și îl cumpăr. De ce vreau să-l cumpăr? Pentru că vreau să cutare. Eu mai întâi sunt ispitit, îl cumpăr și urmă apar explicații că de fapt eu l-am cumpărat ca să. Adică post factum. Cert este că creștinismul nu s-a dezvoltat într-un spațiu aseptic, adică igienizat. Creștinismul s-a difuzat într-un spațiu idolatru. Și în anii 400 și ceva, deja în Siria era slăvită Maria ca regina, ca împărăteasa cerurilor. Dacă citește...
Siria este o zonă care a fost foarte prodigioasă în privința apocrifelor,
da,
și agnosticismului.
Da, Siria în care se integra și Palestina ulterior, adică în timpul roman. Cert este că în Siria deja apare cultul, nu apare, am greșit, se transferă cultul reginei împărătesei cerurilor, care putea să fie una din multele zeițe, depinde de la loc la loc, căreia în timpul lui Ieremia, în timpul lui Ezechiel, în timpul exilului sau preexilului, femeile pregăteau turte pentru împărăteasa cerurilor. Ideea adorării zeiței supreme, știi, Mater și Pater, ideea familiei celeste, olimpice,
din care se trage tot neamul zeilor.
Da, da, aceasta era o tradiție veche, păgână. Și înainte ca să apară dogma, înainte ca să apară orice fel de idee, hopa, văd că biserica a preluat, a integrat, a înglobat cultul împărăteței cerurilor, care acum nu mai era Venera sau știu eu...
Sau Diana în Efes sau Isis în Egipt.
Exact, sau Hera care în Olimp, și a devenit Maria. O funcțiune simplă, cum s-a întâmplat și la Crăciun, când o să mai vorbim, în locul zeului Soare, Dies Sol Invictus, apare Iisus. Deci s-a preluat o tradiție care exista, care a fost însușită de creștini și ulterior acum cum faci față? Cum explici? Cum faci să fie acceptabil? Și iată că ideea s-a născut treptat. Înainte de toate, în anul 750, în Imperiul Bizantin, în Imperiul Roman de Răsărit, era deja sărbătoarea concepției sau zămislirii Sfintei Ana. Deci, în 750. În 1476, Papa Sixtus al IV-lea introduce, încă nu era o doctrină, introduce sărbătoarea zămislirii Mariei și creează chiar o liturghie, o misă specială pentru aceasta. Și mai mult, oferă indulgențe. Deci, cu ocazia aceasta se împart indulgențe. În 1708, Clement al XI-lea instituie sărbătoarea Concepției Mariei, care, mă rog, era mare, însă în 1854 Pius al IX-lea are nevoie de o dogmă și el, de la catedra, adică în puterea sa de vicar al lui Hristos, emite dogma Concepției Imaculate, care avea nevoie de o susținere, de o explicație. Au existat încă dinaintea lui tot felul de încercări, dar care nu erau prinse și nu erau declarate a fi dogma. Remarcabil lucru este că Sfântul Toma Aquino, care a fost considerat doctorul, marele maestru al catolicismului, pentru că acolo...
Scolasticismului medieval. Teologic, da.
Da? El niciodată n-a fost de acord cu această dogmă. Lucrul acesta este în subsidiar, în umbră. Și el a spus, nu se poate. Dacă Maria s-a născut fără păcatul originar, atunci înseamnă că n-avea nevoie de mântuitor. Ori ea nu se poate. Este tot om. Ce facem? Ei, care este miezul dogmei Imaculatei Concepții? Și am să citesc aici. Dogma stabilește că binecuvântata Virgină Maria, de la începutul concepției ei, a primit un har unic, singular, și privilegiul pe care l-a oferit direct Dumnezeu, în așa fel încât să fie liberă de orice fel de păcat originar. Catehismul catolic sau dogma catolică susține încă că Maria era nu doar liberă de păcatul original, dar de orice fel de păcat.
E puțin extindere.
Da? E liberă de orice păcat, cel original și cel personal. Deci, practic, ea de aceea devine egală cu Iisus, pentru că nici ea n-are păcat. Și la întrebarea, cum fără păcat, fără niciun păcat, că o mustă de câteva ori Mântuitorul, măcar de două ori, odată când îi spune, faceți vin, și zice, ce-ai femeie cu mine? Femeie era un cuvânt frumos, doamnă, dar ce-ai cu mine? Și a doua oară când vine să-l ia pe Iisus, că a nebunit, vine cu frații lui, cu fii ei adoptivi, să-l lege. Și atunci spune, mama mea nu e ea, ăștia sunt mama mea, cei care ascultă. Deci, de greșeli, păi greșeala ce e? E tot o deviere, tot un rateu, o inadvertență, un păcat. Și răspunsul lui Papa Pius al IX-lea era, ea, chiar dacă n-a avut păcat, a fost mântuită într-o manieră mai sublimă. Ce înțelegi, tată, prin asta? Mai sublimă. Știi cum e? Cum s-a întâmplat într-o întâlnire unde un om, l-am apreciat, un preot cult, chiar a vorbit frumos la o mormântare, a ajuns la un punct în care și-a dat seama că oamenii ridică întrebări în mintea lor și a zis, o să întrebați cum e asta? Hei, zice, aici e o taină aici. În acest fel rezolvă orice. Și păcatul meu, e o taină aici. Și furtul meu, e o taină aici. Nu știu de ce, e o taină. Cu cuvântul taină punem un dop unei țevi
de întrebări.
Fără ca să rezolvăm inundația.
Dar sincer, eu în privința lucrurilor teologice care se găsesc clar descoperite în Biblie, ideea de a pune acest dop al tainei mi se pare puțin o spălare de creier. Pentru că spuneați de faptul că Maria ar fi fost mântuită într-un mod mai sublim.
Mai sublim. Dacă n-ar fi păcat, ce se mântui, zice Toma d'Aquino?
Și în felul acesta ea poate fi, ei se poate conferi postura de mijlocitor.
Dar ce de, auzi, de mama Dumnezeului. Ori îmi pare rău, ea a fost om, ea a fost limitată, Dumnezeu e Dumnezeu, ea a fost purtătoarea încarnării lui Hristos, care e din veșnicia, nu e din veșnicii. Asta cum e, să fie e mama Dumnezeului, mama trupului lui Hristos, al omului Iisus Hristos, pentru că Mântuitorul a avut două naturi, e drept că cu totul fuzionate, deci nu le poți rupe una de alta, dar era totuși om și Dumnezeu.
Ideea de născătoare de Dumnezeu, care e această titulatură e pusă în dreptul ei la fiecare liturghie care se face în fiecare duminică într-o biserică tradițională, problema Teotocos e o problemă teologică care a durat poate câteva sute de ani și s-a lăsat cu, inclusiv cu războaie, dar ideea de născătoare de Dumnezeu e o extindere practic, cumva dincolo de imaginabilul nostru, am putea spune iară simplu că e o taină.
Taină!
Ca să taină! Punem dopul.
Da!
Dar cum, în ce fel putem gândi că Dumnezeu a fost El însuși născut?
Nu a fost născut, nu poate să fie. El s-a transferat, dacă vrem, în ipostaza de om sau s-a încarnat prin intermediul Mariei. Iar rolul Mariei a fost prețios, ea a fost o femeie deosebită, încă o dată am spus. Deci era o cea mai distinsă fecioară din tot Israelul. În al doilea rând, ea avea, pentru că perspectiva a judecatului Dumnezeu, ea avea capacitatea de a oferi dragostea, ocrotirea și învățătura Scripturii. Probabil că Maria știa să citească. Era totuși din neam ales, era din seminția lui David, avea rude preoți și îi citea Scripturile. Deci, având în vedere și dimensiunea viitorului, Dumnezeu a ales-o pe ea. Dar ea este născătoarea lui Iisus, om, a trupului uman al Domnului Hristos. Ea s-a născut din, să zicem, Ioachim și Ana, în anul cutare, dar Dumnezeu e din veșnicie. Dumnezeu este anterior ei. Nu poate ea să nască pe Dumnezeu. Vedeți care este unul din scurt circuitele teologiei care se naște a posteriori. După ce s-a însușit o datină păgână, până mai aducem și teologia.
Oricum, trebuie să spunem că istoria lui Ioachim și a Anei nu se găsește în Biblie. Deci
nici
nu găsim
numele
aceste
Anei,
două,
nici al lui Ioachim.
Aceste
e o tradiție.
Două personaje nu se găsesc în Biblie. Spune mai departe textul biblic, tulburat foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurarea înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Este practic ceea ce se numește vestea bună. Aș vrea ca data viitoare să explicăm, pornind de la numele Iisus, pentru că, deși era un nume destul de des întâlnit în rândul poporului evreu, el are o semnificație. Noi nu găsim în Vechiul Testament o profeție care să spună că Mântuitorul, Mesia, se va chema Iisus. Ne găsim altceva. Cum putem face legătura între Emanuel din Vechiul Testament, care înseamnă Dumnezeu cu noi, și alegerea aceasta a numelui? Cu siguranță toți teologii evrei din timpul acela se așteptau să stea cu urechile ciulite, să vadă când se naște un copil numit Emanuel și poate că multe femei își numeau copiii nou născuți Emanuel.
Sau măcar David, ca să fie urmașul lui
David. Da. Data viitoare vom relua acest subiect al bunei vestiri și mergem mai departe în descrierea pe care îngerul i-o face lui Iisus, pentru că aici practic se descoperă care este misiunea pe care Domnul nostru a primit-o doar din câteva cuvinte foarte sintetic spuse de către îngerul Gabriel. Mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. Data viitoare vă așteptăm din nou la studiul Cuvântului Evangheliei și ne bucurăm dacă veți lua decizia numai acestor emisiuni ca să căutați să citiți mai profund pentru dumneavoastră cuvintele Evangheliei, să vă documentați în plus pentru ca să știți cu adevărat ce parte din credința pe care o avem fiecare se bazează pe Scriptură și câtă este împrumutată din altă parte. La revedere!